Amar minutu goizeko amarretarako eta loizunea matria zabaltza lankideari erreleboa emateko. Gogoratu gero loizunek, loizunen tartean zuzkatuko ditugula golen zinemetarako sarrerak. Badakizue mezu bat bidali, WhatsApp mezu bat bidali, telefono honetara.
608-1-8-9-6.
Eta beste gai bati helduko diogu jarraian, asteaz kenean jakinarazi zuen Argia agerkari digitalak zera ba bere webunaren aurka zibererasoa jasan zutela eta honetaz hitz egiteko Lander Arbelaitz dugu telefonoaren bestaldean. Egunon Lander, Lander barkatu.
Egunon Josu eta egunon entzuleak.
Beno, zuen webunearen aurka zibererasoa jaso duzue, hau da agerkari digitalaren aurka, asteburuan hasi zen, lehenik eta behin, asteazkenen oraindik hor zegoen, ez dakite konpontzea lortu duzuen?
Ba, behira, zurekin orain sartu behar nula elkarrizketa hau prestatzeko informatikariarekin bildu naiz, eta ja bai komunikatu dezakegu amaitutzat ematen degula, eta deia hau amaitzean idatziko dut gure webgunean albistea, baina bai, printzipioz amaitutzat ematen dugu eraso hori.
Beno,
bai.
Beraz, notizia ona da. Nolako zibererasoa izan zen, izan ere, ez da ohikoa edo azken aldean, ba beste webgune batzuen aurka, batez ere webgune ofizialen aurka egiten den zibererasoa hoietako bat, non akaso portada hakeatzen duten, eta horrelako ba albisteak sartzen dituzten, baizik eta bestelako zibererasoa izan da.
Bai, bila, justo informatikariarekin hitz egiten, berak esaten zidan, erasoak ba askotan jasaten ditugula, baina igual ez argiaren aurka bereziki, ez? Badaudela igual mundu mailan lan egiten bot batzuk edo robot batzuk juten direnak bilatzen WordPress egitura daukaten webguneak eta saiatzen dira WordPress hoietan probatzen erabiltzaile eta pasait ezberdinak robot bat imaginatu ta doana probatzen ezberdinak eta behin lortzen badute batera sartzea, ba spama bidaltzen diete WordPress horretara arkitektu dago jendeari, ez? Da, gure webgunea ez dago WordPressekin egina, baina igual dakagur denda, online denda, igual bai, eta, bueno, pues noiz edo noiz horrelako sasi, eraso batzuk eukitzen ditugu. Baina horrengo hau izan da zerbait ezberdina. Hau izan da, hori horrako gauza gertatzen direnean ez da argiaren aurka eginiko zerbait. Baizik, eta doan bot bat doa probatzen interneten dauden webgune ezberdinak. Hau, orain azionetakoa, bai izan da, argiaren aurkako zerbait zehatza, eta igande Ilunabarrean ba, gure webgunea bota zuten. Eta, bueno, pizkat esplikatzeko entzuleari zer den hori, ba, D2 izeneko erasoa izaten da, leku askotatikan, bapatean jendea edo ordenagailuetatik hasiko balira bezala gure webgunera sartzen, etengabe, pila bat aldiz, eta orduan ba saturatu egiten da zerbitzaria eta egunea erori egiten da, ez? Eta orduan ba igande gauean hasi ginen horrekin eta pues egon gera azkelen osoa ezin egunean albistea publikatu eta jendea ezin pentsartu, azte arte osoa ere ezin ondo funtzionatu egunearekin, ezin ginen administrazio atalera ere sartu albisteak idazten ditugun lekura eta horrela eta ja azkenean bi egun horietan momentu bat, nola, ez hitz egon inez gertatu horretako ezer, ba, pentsatzen genuen gure arazo teknikoak ote ziren, ez? Batzuetan gertatzen dira, ba, webgunea funtzionarazteko dauzkazun zerbitzuak, ba, igual eguneratzen direla, eta igual gaizki eguneratu da, eta katxe mate maten dudatu batzeak, eta bar, eta hasieran hori pentsatzen genuen, edo pentsatu nahi genuen. Baina ja, utzaitxarra hartzen ari zen, zeren, bapatean, webgunea gaizki funtzionatzen hasi zen igande gauean, eta igande gauean guk ez genuen ez errik ukitu webgunean, ez, ordura arte ondo zegoen, eta batean azten da erortzen, eta hor ja usai txarra ematen zuen, eta bueno, azkenean ja azkenean bai estatu genuen ikusten trafikoaren grafika batzuk, eta horrela nola saturatuta zetorren, eta nola gaizki zebilen, eta horren ja pues, erabaki genuen publiko egitea, batez ere orentxe justu informatikariarekin itzaiten, pues, guretzat erabat berria zen, ez? Orduan, erezta ez genekin nola egin aurre, holako gauzai. Eta, bizkat, grosso modo, proba, errore, iten ibilida informatikoa, eta hor, momentu baten izan genuen, bueno, pues, blokea ikazu Espainiako estatutik, kanpotik datozen eskaera guztiak, eta ber ez dan erortzen. Eta blokeatu genunean Espainiako estatutik kanpoko eskaera guztik, ba hueba ja etzan erortzen, ez? Tardun, ba, horrelako gauzekin juminen ikusten, atzerritik zetozela eskaerak, nahiz eta oso oso zaila den dedo zerazu bat nondik datorren jakitea, eta, bueno, horrela ino, total, bai, eraso bat, hainbat egunez burua uste handia eman diguna argian.
Bai, bueno. Eta gero ere aldarrikatu zenuten asteazkenean notizia jakinarazi zenutenean zera bueno, aldarrikatu zenuten kazetaritza independentearen aurkako eraso bat dela, izan ere orain dela, bueno, iazko udazkenean 2021ko udazkenean hainbat estatuko hainbat edabide independentek jaso zutelako antzeko erasoren bat edo beste.
Bai, argi dago duela zei hilabeteko erasoa jasatzutena Espainiako hainbat edabide independientek, eta justo horietako askorekin guk elkarlaneko harremana dakagu eta lagunak ditugu, beraz, izan El Salto, La Marea, eta bar, hoiei erabat motivazio politikoko eraso bat egin zieten, zeren bota zituzten zerbitzari aktivista, nodo 50 da, izaera aktivista duen zerbitzari bat, eta horren aurkako eraso bat izan zen, eta horren bitartez bota zituzten pila bat edabideren webak, ez, hainbat egunez. Eta inkluso esango nuke publikatu zituztela banon bat zeuden txio anonimo fatxak aldarrikatzen erasoa, ez, orduan ba oso garbia zen, eta gaina guzti hori uste eta zizela Frankoren eriotzaren da zaroako gehian, da justo bestenan gauean, ez, azizen, eta bar. Eta gurean, ere izan behar dut, guk ez dugu aurkitu, ozera, justo lehen informatikoak kinitzaiten egonez, eta nola, talde txiki bat garen, nahiko lan eukidute hauek, aurre egiten erazoari eta borrokatzen, gure hueba zutik mantentzen, ikertzen baino, nundik datorren erazoa zehazki, zeren, bueno, bai gelditu zen, bai gorde ditugu guk gure egun guzti hauetan etorri diren IP eskaera guztiak eta dokumentu hauek gordeko ditugu urrengo asteetan, nahiz eta izan abuztua, ba bueno, lasaiago gauden ez ere, ba fiskat analizatzen saiatzeko aber aurkitzen egun zerbait, baina gaur egun ez daka ezin dugu esan zehatzmea, ba ez dakit, nola bai, ba imaginatu Espainiako eskuin muturraren eraso batenik edo horreaino esateko gai ez gera.
Bai, ez akaso data kasualitatea bai, izan daitekela.
Justo gure erasoa izan da Uztailaren 18aren bezperan, eta Uztailaren 18a izan zen lehenengo eguna supergaizki funtzionatzen ziguna, eta bueno, pues badakigu batzutan eskuin muturraren txat eta pues data hauek esanguratsuak direla, baina bai ezin naiz abenturatu olako zerret esatea, baina bai edabide independiente baten edo edabide baten webgunea botatzea dela eraso larri bat edabide horrentzat, zeren hori da zenean zudakasun informatzeko plataforma bat, eta hori botatzen izutenean, pues da, ez dakit, paperezko egunkari bati papera lapurtzea bezala, ez, edo ba, makina saboteatzea bezala, eta nurrengo gunean ez daki uskura irizten egunkari hori, ez, hori, hori larria da, eta askotan ba garai hauetan ba igual joera eki dezakegu larritasuna kentzeko, baina guk uste dugu larritasuna eman egin behar zaiola, eta batez ere salatu, zeren ez dituzte erazotzen edabide handi boteretsuak, baizik eta erazoak jasaten dituztenak pues gara bestelako kontakizun edo bestelako kastaritza bat egiten dugun edabideok.
Bai. Ba, Lander Arbelaitz, mila esker gurera zibererasonen berri emateagatik eta salaketa hori ere gurera gure entzulei helarazteangatik. Argiaren webguneak martxan jarraitzen du, beraz, eta hor rudan gozatzeko hainbat artikulu izanen dituzte gure entzulek, zuen irakurlek. Mila esker, badakizu txanda pasa behar diogula Euskadi Irratiko lankidei hemendik bere albistegi laburra egiteko, beraz, mila esker.
Eskerrik asko Josu zuei aukera emateagatik kontatzearren, eta ondo pasa uda zuek ere.
Berdin, agur.
Ondo izan. Goizeko 10